Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Prayer to bank of
Iman. In the name of God.
Tällä viikolla Suomi on puhunut kariutuneesta yhteiskuntasopimuksesta. Nyt piireissä pohditaan, potkaisiko pääministeri Juha Sipilän joukkue pallon omaan maaliin ja sitä pelasiko SAK itsensä työmarkkinakentällä pahasti paitsioon.
Siirtomarkkinoilta voi toki olla luvassa apua, kun ratkaistavana on millaisella taktiikalla ja miehityksellä palataan voittajien joukkoon. Joku tarkkakorvainen saattaa jo kuulla, että tässä puhutaan elämää suuremmilla kielikuvilla.
No näinpä me teemme, koska jätämme yhteiskuntasopimuksen ja työmarkkinoiden uudistamisen ruotimisen tässä lähetyksessä väliin, paneutuaksemme ihmiskunnan syväarvoihin ja maapallon kansat yhdistävään peliin, jossa vaikuttaa vuoroin niin Jumalan käsi kuin kohtalon kourakin.
Kuuntelet seuraavat 3 varttia horisonttiohjelmaa. Tänään puhutaan siis jalkapallosta. Minä olen Johannes Iäs.
Ja minä olen Ville Talola.
Hyvät kuulijat, jalkapallo on kiittäminen monesta, muun muassa siitä, että Suomen tasavallassakin on yksi kuningas. Ja taikuinen mies voi ja saa itkeä ja näyttää tunteitaan. Tämä on siis ehdottomasti positiivista. Uskonnollisten yhteisöjen puolestaan tulisi miltei ottaa jalkapallo erityissuojelukseensa, koska harvassa julkisessa tilaisuudessa rukoilee yhtä paljon hartaasti kuin jalkapallopelissä.
Jalkapalloahan verrataan usein uskontoon, eikä sen yhteyksiä mytologiaankaan tarvitse kovin syvältä kaivaa. Yhdenlaiseksi kansalliseksi kertomukseksi on muodostunut jalkapallon A-maajoukkueen eeppinen matka kohti kirkkautta, eli toisin sanoen haave siitä, että vielä kerran joskus saisimme olla yhtäläisenä muiden joukossa mukana lajin arvoturnauksessa, joko EM- tai MM-turnauksessa.
Näiden alkuspiikkien ajan pyörittelivät silmiään studiossa vieraat, varmasti kysyen, mihin he ovat tulleet, mutta tervetuloa studio mentaalivalmentaja paljon myös huippu-urheilijoiden kanssa työskennellyt Minna Mars.
Kiitos, saaks heti sanoa jotain?
No, nopeasti.
Onko se oikeasti nyt niin, että Suomessakin jalkapalloilu katsomoissa rukoillaan?
Tämä oli rohkea oletus siitä kasvojen ilmeistä ja ylöspäin suunnatuista kasvoista päätellen. Kari Kanala, pastori ja jalkapallofani Turusta, sä voit vastata ehkä Minna Marsille tästä nyt saman tien.
Kyllä, rukoillaan, mutta se ei auta. Jumala ei kuule meidän rukouksia. Ei mulla Arsenal-fanina. Me ollaan selkeä, kun muutin Lontoon se 2004, niin voitettu hävintuskin mitään. Ja ennen sitä me oltiin ihan huipulla. Mutta jotain aina puuttuu. Mutta maajoukkojen kohdalla, niin mä en tiedä, pitäisikö se olla sitten polvirukouksista kyse. Mutta että kyllä itku on tullut 2 kertaa mulla jalkapallossa silmään. Toinen tuli 97 silloin, kun Unkarille tuli se tasapeli.
Älä mene siihen vielä. Esitellään 3. vieras. Eli jalkapallon valmentaja, kommentaattori, entinen huippupelaaja, uskallan sanoa näin, Erkka V. Lehtola.
Rohkeasti sanottu.
No, olet kuitenkin osa ehkä yhtä menestyksekkäimmistä suomalaisista jalkapallotarinoista, mutta mennään siihenkin myöhemmin. Hei, kirjailija Albert Camus'n kuuluisa sitaatti kuuluu, kaiken minkä olen oppinut elämästä, olen oppinut jalkapallosta. Tämä lienee teille ehkä tuttu, ainakin joille kuille. Ollaanko me tosiaan kun näin kokonaisvaltaisen asian ääressä, kun me puhutaan jalkapallosta? Kari.
Mun mielestä ollaan, koska oma pelikäsityshän kehittyy. Ja siinä vaiheessa, kun pelikäsitys on huipussa, niin taidot on jo kadonnut. Eli tavallaan pitäisi osata tehdä asiat oikealla aikaa, carpe diem juttuna. Mutta se ei onnistu yksin, se onnistuu joukkueen kanssa. Ja se joukkueen hengen löytäminen tapahtuu nimenomaan sitä kautta. Puhun nyt yhteiskunnasta ja elämästä ja parisuhteista ja kaikesta mahdollisesta. Mutta jalkapallo opettaa todella paljon. Se antaa todella paljon kavereita ja ennen kaikkea ajatuksen fair playista siitä, että joku tekee mun puolesta jotain.
No fair play, meillä on myös tietysti synkkiäkin esimerkki jalkapallossa, mitä se voi saada aikaan, mutta mun mielestä tämä on iso asia tämä, että kukaan, ei paraskaan, ei Lionel Messikään pärjää yksin. Ja se on musta jalkapallossa niin kuin aivan loistava opetus. Mulle se on kaikista merkittävin ja mitä yrittää siirtää myös nuoriin pelaajiin, koska siinä on iso oppi. Ja se tietysti liittyy kaikkeen elämässä, niin kuin Kari sanoi. Että, ja sitten tietysti tuloksen paremmaksi pitää ponnistella. Ja siihen matkavarilla mahtuu iloja ja siihen mahtuu suruja, niissä pitää nousta. Ja niin kuin kilpailuudessa varsinkin pyrkii parempaan.
Hei, Minna Maarissa, istut kahden jalkapalloon.
ihmisen välissä.
Sormi pystyssä.
Mä oon nyt soraa äänenä, koska jalkapallo on hieno laji, loistava, kaunis laji ilman muuta. Mutta kyllä mun täytyy olla rehellinen siinä kohtaa, että paljon enemmän mä oon elämästä oppinut jääkiekkoilusta. Et mun mielestä se on ihan sit sama, onko se sitten seiväshyppyä tai juoksua tai koripalloa, lentopalloa, mitä tahansa, mutta urheilu ylipäänsä voi opettaa meille aivan loistavia taitoja ja sellaisia asioita, mitä kuka tahansa ihminen tarvitsee hyvään elämään.
Mutta on kai se ero, että onko se seiväshyppy tai jalkapallo, yksilö tai joukkuepeli, on siinä iso ero.
Niin totta kai on lajina iso ero, mutta se, mitä kilpaurheilu ja huippu-urheilu, millaisia niin kuin, systemaattisia taitoja ja tapoja se vaatii, niin siitä mun mielestä voi oppia.
Saanko mä tulla tähän väliin, että seiväshypystä ei yleensä puhuta uskontona, mutta jalkapallo, se nähdään uskontona. Ei ehkä niin paljon jääkiekkoa, mutta näettekö te jotain pointtia tässä, että jalkapalloa?
Ei kysytä tältä pastorimieheltä ensimmäisenä. Erkka V. Lehtola, onko sä jotenkin hahmottanut koskaan uskonnon ja jalkapallon välillä jotakin yhteyttä, mistä paljon puhutaan kuitenkin?
No mä ymmärrän, että kun puhutaan, että meillä on aikamoisen niin kuin fanaattisia ihmisiä, jotka harrastaa tai on jonkin uskonnossa mukana hyvin sisällä. Meillä on jalkapallossa aika fanaattista toimintaa ja mä koen senkin hyvässä ja pahassa. Mä uskon, että siinä on semmoinen, että kuulutaan johonkin samanhenkisten yhteisöön. Meillä on paikka, stadion tai kirkko tai joku, minne mennään säännöllisesti samanhenkisten ihmisten kanssa tunnustamaan väriä tai jotain uskontoa. Kyllä mä niin kuin sillä tavalla koen. Ja onhan meillä tietysti hirveästi konkreettisia esimerkkejä. Tämä on tietysti latinalaisen Amerikan, Afrikan siellä paljon voimallisempi kuin ehkä jossain meillä niin kuin Pohjois-Euroopassa tai Keski-Euroopassakaan tämän uskonnon se vertauskohta, se miten se liitetään jalkapalloon.
Minna?
Mä ajattelen tämän ehkä enemmän sitä kautta, että ylipäänsä voidakseen hyvin ja jaksaakseen elämää ihminen tarvitsee jotain, mihin uskoa. Ja on myös sitä mieltä, että ihmiset on tällä hetkellä aika nälkiintyneitä sen suhteen, että monelta on se intohimo kadonnut elämästä. Ja huippu-urheiluun, tai on se sitten se jalkapallon yhteisöllinen kokemus tai jääkiekossa tai mitä tahansa, mistä ihminen syttyy, niin sehän voi tuoda hänelle sen uskon, jota hän tarvitsee jaksaakseen päivästä toiseen. Löytääkseen sen valon pilkahduksen siihen omaan ankeeseen arkeensa?
Kari Kanalalla on pastorinpaita päällä. Sä voit ehkä antaa nyt sitten oikean vastauksen.
Saanko Kari vähän tarkentaa sun kysymystä? Puhutaan seurauskollisuudesta. Sä oot siis Arsenal-fani, niin kuinka tiukat ne rajat nyt sitten on tämmössä seurauskollisuudessa? Että
no Paolo Villaggio, itselläinen näyttelijä, sanoi asiaa hienosti, sovinistisesti tosin, mutta hienosti. Mies voi elämänsä aikana rakastaa 6-7 naista, mutta vain yhtä jalkapallojoukkuetta. Jostain syntyy se oma suhde siihen jalkapallojoukkueeseen tai jääkiekkojoukkueeseen omaan seuraan. Ja silloin siitä tulee vähän niin kuin Rautavaaralle pelikortit, että se on Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Mun vuoteni ei ala tammikuussa, vaan se alkaa elokuussa. Ja se kesä on muuttunut nyt aika tavalla, koska me mietitään koko ajan, minkälaisia pelaajasiirtoja tehdään. Eli mä hengitän mun seuran mukana, että kyllä mä Jumalaa uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
Istuuko sä mieluummin jalkapallomatsissa kuin Jumalan palveluksessa?
Joo.
Rehellinen vastaus, joo. Ja se elokuu varmaan liittyy siis siihen, että Keski-Euroopassa tai nyt Englannissa alkaa siis
sarjakausi.
Mun mielestä meillä on tässä vielä niin kuin Suomessa, meillä on tähän Karin kertomaan loistavaan niin kuin heittoon. Meillä on suomalaiset, meillä on lupa tehdä poikkeus tässä, koska kun on syntynyt Suomeen, niin ei voi riittää vaan yhden seuran rakastaminen. Mä oon rakastanut HJK:ta, mutta mulla täytyy olla lupa rakastaa myös Liverpoolia. Et sieltä tulee vielä jotain niin kuin muuta kuin sieltä omalta rouvalta tai jotain muuta. Se on pakko. Ja nyt kun oli Liverpool HJK Helsingissä, niin mulla oli täysoikeus olla HJK:n retropaadassa Liverpoolin kaulallisessa katsomassa sitä peliä. Mun kahden rakkaamman seuran peliä.
Ihan mahtavaa. Kumpaa sä kannatit?
No mä kannatin kumpaakin, se oli tietysti treenipeli, että jos on sun kilpailu, sit olisi veri punnittu. Varmaan ehkä suomalaista tästä tapauksesta.
Eli voisiko ajatella, että Liverpool on sulle ikään kuin äiti ja HJK on sitten se?
Tai toistepäin.
No hei, kun te tunnette englantilaista jalkapallokulttuuriakin, niin jos sitä vertaa suomalaiseen, niin millaisia uskonnonharjoittajia me täällä Suomessa ollaan? Niin
laimeita.
Luterilaisia. Mahdollista. Tapaluterilaisia.
Varovaisia, sanotaan näin. Että kyllä kyllä niin kuin tunteita näytetään, mutta intohimoa varotaan. Ja mä en oikein luota ihmisiä, joilla ei ole intohimoa, joilla ei niin kuin mene joskus joku asia äyräitten yli. Ja silloin, kun se tapahtuu tämän kautta, niin musta se on loistavaa. Mä olin pappina Hampurissa Lontoossa, niin musta oli mahtava mennä kastamaan lapsia kotiin, koska heti multa kysyttiin, mikä sun seura on. Yksi isoisa lähetti mulle 80-luvulta Arsenaalin tämmöisen fanijulkaisun ja parisen kymmentä. Musta tuntui jotenkin, että tämä on niin kuin armoa. Ja sen takia armossa ei ole mutta sanaa, että mä ymmärrän sen jääkiekon hyvin tähän. Mutta mikä Miina sulle on tuonut sen jääkiekosta niin tärkeäksi?
Varmaan se, että mä oon tehnyt niin paljon jääkiekon parissa töitä ja kirjoitin jääkiekkoilusta kirjan, miksi maali ei synny. Mitä niin kun, enemmän pääsin kiinni pelaajien tuskatiloihin ja miten niitä puretaan, niin totta kai mä sytyin siitä. Sehän on niin kun psykologisesti valtavan mielenkiintoista, että mitä siellä kaukalossa tapahtuu ja mitä tapahtuu suhteessa valmentajiin ja omiin joukkuekavereihin ja miksi se peli ei toimi. Ja sitten kun saadaan siellä pelaajan päässä ne oikeat asetukset, niin sitä alkaa tapahtua. Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä istun teidän kahden välissä, niin mulla on aika semmoinen uskoton olo, koska mä en ole noin fanaattinen, sanon nyt fanaattinen positiivisella tavalla, mä en ole noin fanaattinen minkään lajin suhteen. Mä suhtaudun palavasti elämään ja ihmisen potentiaalin niin kuin etsimiseen ja löytämiseen ja oman työni tekemiseen, mutta sitten taas mä tässä kelasin, että mä oon myös sanonut sitä, että musta se on hienoa, että jos ihmisellä on jokin juttu, mistä se innostuu ja mikä sen sytyttää, koska kaikilla ei ole sitä.
Mä haluan pyörittää hei vähän aikaa vielä tätä uskontojuttua, koska uskonto kaiketi jotenkin määritelmällisesti tarvitsee palvonnan kohteen. Mikä se, jos jalkapallo on jotakin uskonnon näköistä, niin mikä on se palvonnan kohde? Onko se nämä heerokset, jotka siellä kentällä menee, vai onko se jotakin muuta?
Mulle se on, tämä on hirveän helppo vastaus, mulle se on yksi ihminen, joka on tehnyt jotain, mitä muista kukaan muu ei koskaan tehnyt jalkapallossa, eli Diego Maradona, jolla on myös oma kirkko siellä, ja joka teki maalin itse kertomalla Jumalan kädellä Meksikossa 86. Se on niin konkreettisen hetki, jolloin mulle ei ole oikeastaan mitään väliä, että rikotaanko sääntöjä, mennäänkö jonkun riman ali, kuinka paljon voidaan niin kuin tämmöisiä niin kuin fair play-henkeä rikkoa. Se mun tämmöinen, tämän jalkapallon, mun jalkapallon Jumala teki maalin, ja maksoi vähän Falklandin sodan kaunoja isolle Englannille, ja sitten tuli jo maailmanmestaruus, niin voi ette, että lämmitti sydän.
Mitä sä ajattelit, kun Maradona tässä ihan muutama päivä sitten pyysi anteeksi tätä maalia, että hän teki
joo,
sen?
Joo, sitten on nyt kohta 30 vuotta puhuttu siitä maalista, ja Maradona on välillä pyytänyt anteeksi, ja välillä sanoi, että hän ei tehnyt maa, ei osunut käteen, ja teki päällä, ja väli myöntänyt, ja että hän on ihmisen ehkä vähän semmoinen niin kuin ailahteleva.
mutta jumalahammaksi.
Hän törmäsi tähän tunnistelaisi tuomariin ja käytti tietoisuuden hyväksi.
Kari, mitä sä ilmeesi vaihteli tuossa kasvoilla se, niin kuin hämmästyksestä johonkin riemastuttavaa, kun Erkka todisti omasta uskostaan tässä.
Ellei siinä pelissä olisi ollut sitä valtavan pitkää kuljetusta, jolla se homma hoidettiin loppuun saakka.
1-0 maali.
Meksikon MM-kisat niin, 86.
86 ja 2 maalia.
Oliko tämä välierä, puolivälierä?
Puolivälierä.
Joo. Okay. Ellei sitä toista maalia olisi tullut, niin sitä olisi vaikea siirtää tätä käsivirhettä. Nyt siitä tulee hienoa folklorea. Ja kyllä mä ajattelen, että kaikista Zidanen maaleista ja puskuista huolimatta se viimeinen pusku olisi merkittävin. Siihen loppui hänen uransa. Ja Marko, se on hämmentävää, koska samantasoinen pelaaja.
Joo. Mikä se palvonnan kohde, Kari, sulle on? Onko se, tai jos sä tätä uskontoanalogiaa vielä pyörität tämän jalkapallon ympärille, mihinkä se kohdistuu, jos sun pitäisi sanoa, että ketä jalkapallossa palvotaan, niin onko se jotenkin, mennäänkö sitten jo vähän liian tämmöiseen jumalanpilkka-osastolle?
Ei, mutta kyllä mun täytyy tietenkin sanoa, että Arsene Knows, eli kulloinenkin manageri, joka on sillä hetkellä joukkuetta vetämässä ja viemässä menestykseen, niin on se, johon täytyy luottaa. Ellei me luoteta yksittäisesti häneen, niin koko homma menettää pohjansa.
Minna.
Mä ajattelen, että onhan jalkapallokin tietyllä tapaa leipää ja sirkushuveja yleisölle ja fanille. Ja psyykkisestihän monesti fanituksessa on kyse siitä, tai oikeastaan ihan aina, että me tarvitaan ihmisiä, joita me voidaan ihailla, joissa on sellaisia piirteitä, joita me haluttaisiin myös itseemme tai omaan elämäämme. Ja se on hyvin luonnollinen ilmiö, joten urheiluhan tekee koko kansan mielenterveydelle myös hyvää.
Mä oon itse nauttinut tästä Jari Litmasesta, että hän ei koskaan ilmoita, että hän lopettaa uraansa. Tähän on tavallaan tämmöinen niin kuin jumalallinen ilmestys, joka
Messias, joka vielä saattaa palata.
Kuolemansa jälkeen. Se on kaunis kuva.
Ja aika kauan viimeisen pelisen jälkeen hän olisi mahtunut vielä maajoukkueeseenkin.
Kyllä, mahtuisi varmaan vieläkin.
Siis tänä päivänä, vaikka nyt Jarin kanssa pelkästään työn puolesta, että kommentointia tuosta niin kuin enemmän kuin aikaisemmin törmätään ja jutellaan, niin mulla hän on edelleen täysin tämmöinen epätodellinen hahmo. Jos mä menen 20 vuotta taaksepäin, mä avaan telkkarin, tulee Ajax Bayern München tai Ajax AC Milan, niin se on mahdoton. Oli siihen aikaan ihan mahdoton usko, että tuossa pelaa Euroopan parhassa joukkueessa keskeisessä roolissa Euroopan parhaita pelaajia vastaan Jari Litmanen Suomesta. Se oli semmoinen joku hemmetti niin kuin tilkka vettä tähän rutikuivaan saharautimaan. Mä en ikinä, se oli niin käsittämätöntä ja se on edelleen.
Hienoa. Tässä välissä vaihdetaan hieman näkökulmaa. Ollaan vähän aikaa nostalgisia ja sitten katsotaan, mihin keskustelu siitä lähtee. Kuunnellaan seuraavaksi Antero Mertaranta.
Ja sitten keskialueella vielä Unkarin viimeiset roikinat, viimeiset pyristelyt ja suomalaiset taistelevat. Litmanen on siellä kontusillaan kapteenin tavoin näyttämässä esimerkkiä, mutta pilli on soinut. Jälleen vapaa potku Unkarille ja aika pahasta paikasta, tosi 40 metristä, mutta siitä huolimatta. 45,5 minuuttia on pelattu ja Unkarille vapaa potku, kenties viimeinen erikoistilanne. Ja nyt täytyy sanoa, että olisi se kauhea, jos tästä Unkari tekisi tasoitusmaalin. Ja siinä on Lipskei, siinä on Lörins juonimassa tilannetta. Laukaus 40 metristä kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee neljäs kulmapotku Unkarille. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti. Unkari ottaa sen kakkospaikan tässä lohkossa, mutta kyllä tämä niin sanattomaksi vetää, että huh.
Ei tämä kyllä voi olla totta. Joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla ja tänä päivänä tämä Suomen joukkue olisi ansainnut aivan muunlaisen tuloksen kuin tällaisen tuloksen.
No niin, Mark Twainin sitaat ilmeisesti, että humor is tragedy plus time. Pystyttekö
extra time.
Ensinnäkin tässähän oli kyse, mistä tämä ei nyt ole tietokilpailu, mutta Erkka, kerrotko, mikä oli tässä?
Joo.
Kyseessä.
MM-karsta ottelu Suomi-Unkari lokakuussa 1997. Suomi johti 1-0. Tilanne, joka olisi riittänyt Suomelle lohkon kakkospaikkaan jatkokarsintaan.
Ja 46,5 minuuttia oli siis toista puoliaikaa, eikä ottelun lisäajalla.
Kyllä, ja sitten suomalaispelat koskee 4 viimeistä kertaa palloa.
Kyllä, eli pistivät omiin. Kyllä.
Kuuluisa flipperi maali. Niin.
Ja se, mistä tämä lähti, tämä vapapotku, oli todennäköisesti tuomari virhe.
No niin, mutta sekin vielä.
Ja sitten semmoinen kirkollinen anekdootti tuon luojaparatkon lisäksi, että Suomen maalihan teki Antti Sumiela, papin poika.
Viimeisenä siinä oli äänessä kommentaattorin tuossa pelissä ollut Jukka Rönkä, joka tiivisti jotakin hirvittävän olennaista tästä suomalaisesta jalkapallokertomuksesta. Miksi tässä aina käy näin? Ja niinhän aina on jotenkin käynyt. Hirveät odotukset joka kerta. Tuossa oltiin lähellä ja sitten jotenkin kaikki aivan murskaksi. Minna Maas, osaatko sä kertoa, miksi tässä aina käy näin?
No musta tuntuu, mitäs mä nyt tämän sanoisin. Mä tunnen sisälläni henkistä painetta siitä, että mä istun nyt täällä studiossa 4 miehen kanssa ja te aika lailla vedätte nyt tässä keskustelussa niin kuin yhtä köyttä. Mä niin kuin työnikin puolesta joo, edustan intohimoa, mutta edustan myös sitä talonpoikaisjärkeä, että katsotaan nyt näitä asioita oikeasti niillä oikeilla nimillä ja loogisesti. Näinhän ei aina käy. Jos käy, niin se tarkoittaa, että taidot ei riittänyt tai vastustaja oli parempi tai muuta. Ja joo, se voittaminenkin on taito, jota voi harjoitella ja oppia. Mutta kyllä mua ärsyttää monesti myös selostajien edestakainen sahaaminen jonkin urheilutapahtuman aikana, kun he muuttaa mielipidettään niin kuin koko ajan. Juu, me voitetaan tai ei me hävitään, nyt on maailman loppu ja tästä ei tule mitään. Ja tästä jää kansakuntaan syvä haava. Se on ihan bullshit.
Mutta jääkiekossakin, jos...
Mutta seuraava aihe.
Jääkiekossakin, jos me johdetaan siis 5-0 tai jalkapallossa 2-0, niin kyllä siinä selostaja alkaa manata sitä tappiota. Että se on niin, kuin niin syvällä. Nytkin tässä Kunti ja Tantero Meltaranta sanoi, että olisi se kauheaa, jos Unkari tästä vielä tekisi maalin. Se on ilmassa.
Ehkä meitä valmistetaan.
Onko meillä joku semmoinen kansallinen kertomus, jota me jotenkin toteutetaan tämän jalkapallon ympäri? Siis hirvittävä aina satsaus, kaamea toivo ja sitten pettymys ja jotenkin semmoinen taas tuhkaan.
Mä oon nyt tässä mä oon Minnan kanssa nyt samalla jäljellä. Oikeastaan tämä on myös itsesuojeluvaisto, ja tämä liittyy vähän tähän uskontoonkin, että mun on helpompi olla uskomatta minkä tämmöisen niin kuin, semmoisen epämääräisen tai johonkin myyttiseen tai tämmöiseen uskomukseen. Mä yritän ajatella, että tämä on myös keino pysyä tässä pelissä jotenkin hengissä, että me ei olla vaan oltu tarpeeksi hyviä, piste. Ja sit on me ei olla oltu niin kuin kymmeniin vuosiin riittävän hyviä. Meidän täytyy tulla paremmaksi, jotta meidän todennäköisesti päästä kisoin paranee. Ja mulla on tuommoisia upeita vähän yli 50 kavereita, ja mä tiedän, ne on ollut jo mua ennen tuolla olympiastakana toivomassa ja uskomassa. Vähän sen lapsen uskolla, että nyt tämä Englanti tänään kaatuu vuonna 86 tai 85. Ja se ei perustunut mihinkään niinku faktaan. Meidän pelat ei ollut riittävän hyviä, mutta silti ne on tosi paljon toivonut. Nyt nämä samat äijät kävelee Hietsun hautausmaata ympäri, tekee kävelylenkkejä ja miettii, nähdäänkö me ikinä enää nähdäänkö me koskaan omana elinaikana Suomen arvokisossa.
Minna.
Mutta Erkka, eikö sä sanoit, että meidän pelaajat ei ole ollut riittävän hyviä, niin ihan yhtä lailla meidän valmennus ei ole ollut riittävän
toki,
hyvää.
Toki,
niin.
just näin. Siis se koko meidän jalkapallo ikään kuin perheen osaaminen ei ole riittävän valmennut.
Eli kulttuuri loppujen lopuksi
sekin.
Mutta tapa toimia.
Mutta sitten voidaan katsoa kulttuuri toista kautta. Meidän naiset on ollut kisoissa. Siellä on saavutettu aika nopeastikin jotain. Onko siellä kenties tehty jotain oikein vai onko kilpailullisuutta vähemmän?
No nyt mä en saa sanoa, kun mä oon vielä töissä talossa, joka tästä jalkapalloa ikään kuin pyörittää, mutta onhan se kilpailu on hyvin vaatimatonta verrattuna miehin. Siellä on tehty varmaan myös ihan hyviä juttuja, totta kai, ei voi niin kuin aliaroida, mutta kilpailu on aivan toista. Muun muassa tässä Minna, niin kuin kuten jääkiekossa.
Musta on mielenkiintoista, Erkka, kun sä kuvailet näitä Hietaniemessä käveleviä ihmisiä. Mikä se meihin pumppaa sitten sen niin ison odotusarvon? Miksi tämä jalkapallo synnyttää sen, että meillä on siihen epärealistisellakin tavalla niin isot toiveet kohdistuu siihen?
Mä uskon, että kun me nähdään esimerkiksi telkkarista, miten hienoa olisi olla mukana kannattamassa Suomea ja kuulua johonkin, mihin kuuluu se jalkapallomaailman kerma ja tulla siihen paremmaksi tässä koko isossa kuningaspelissä. Ja mä vielä otan tuohon 97. Mä muistan kun tuon peli oli päättynyt. Meillä oli valmentaja tai kaverikööri, joka sitten rupesi sitä niinku traumaa puimaan. Samana iltana jo käytiin läpi. Ja sitten Tuomo Saarin, nykyinen HJK:n urheilujohtaja, keksi, että muutetaan Italiaan. Että haetaan jalkapallollista turvapaikkaa sieltä. Että mennään Rooman lentokentälle tai Milanoon ja pannaan kahdella itsemme kiinni jokin traktoriin siinä niin. Ja kun ne tulee kysymään, että hei, että mitäs mihin te ootte? Ja tullaan Suomesta. Miksi? Haetaan jalkapallollista turvapaikkaa. Aa, tervetuloa, ymmärretään.
Kari, ymmärrätkö sinäkin?
Mä ymmärrän täysin. Musta se kuulostaa luovalta ratkaisulta. Tuossa Pasila piirrossarjassahan oli vähän toisen tyyppinen ratkaisu, jossa haettiin sitä brasilialaista osaamista toisella tapaa.
Mutta siis valtavasti pettymyksiähän tämä jalkapallo on tuottanut. Siis Suomelle ihan kansanterveydellistä.
Tämä samainen Paolo Villaggio, josta aloitin, niin sanoi aikanaan, että koska hän taas sovinnisesti viittasi seuraa naiseen. Naisesi pettää sinä uudestaan, mutta sinä annat aina anteeksi.
Mutta ilmeisesti,
puhui jalkapallosta siis.
Hän puhui jalkapallosta.
Niin. Ilmeisesti on kuitenkin niin, että siis me Suomessa, vaikka te ette nyt allekirjoita tätä, että me hävitään aina viime hetkellä niin kuin täysin, tai meidän pitää olla parempia, mutta siis tätä tarinaa me tarvitaan, koska me toistetaan sitä niin kuin jatkuvasti. Se on meille kansakuntana jotenkin tärkeä tämä tarina, että hävitään viime hetkellä.
Siis kenelle se on oikeasti tärkeä se tarina? Mä jo tässä, kun kuuntelin teitä, niin mä ajattelin, että te toimittajat, millaisia otsikoita te haluatte, millaiset otsikot päätyy sinne lööppeihin, millaista tarinaa me ollaan täällä tänään tällä keskustelulla rakentamassa. Me puhutaan uskonnosta, me puhutaan häviämisestä ja kirouksesta ja vaikka muusta ja kyllä mä oon paljon enemmän kiinnostunut siitä, että okei, millaisia on ne keinot, joilla onnistutaan. Ja tämähän nyt menee käytännössä näin, ja mä nyt käytän sitä jääkiekkoa esimerkkinä, mutta jääkiekon MM-kisat ja Kalervo Kummola julistaa siellä Lööpissä, meille ei riitä mikään muu kuin MM-kulta. Ja kun mä sen luen, niin mä ajattelin, että voi ei, että taas tota samaa, koska se luo aivan turhat paineet pelaajille ja sille koko tiimille, joka sinne lähtee nyt, ja joku pelaajakin sieltä sitten sanoo, joo, me lähdetään kultaa hakemaan. Mä muistan kerran MM-kisoissa ennen viimeistä peliä, niin USA maalivahti sanoi, että okei, huomenna on loppupeli ja me tehdään parhaamme ja me katsotaan, mihin se riittää. Ja mä olin niin kuin tuuletin siellä kotikatsomossa, jees, juuri noin. Ja hän tarkoitti myös sitä, me tehdään parhaamme, me pyritään tekemään ne oikeat asiat pelin aikana, me katsotaan, mihin se riittää, ja silloin tuli kultaa.
Erkka, sä saat kommentoida valmentajana tätä Minnan näkemystä, mutta sä itse olet henkilökohtaisesti ollut mukana yhdessä niistä suomalaisen jalkapallon menestyskertomuksista kuitenkin, joita niitäkin nyt on. Eli vuonna 1998 HJK selvisi
siis tämä Unkarin pelin jälkeen ihan
lohkovaiheeseen mestareiden liigassa ainutkertainen asia. Sä olit siinä joukkueessa mukana. Mitä te teitte silloin oikein, että se asia meni kohdalle? Lähdettekö tekin tekemään vaan parastanne vai lähdettekö te hakemaan kultaa?
Olitteko te silloin niin hyviä sitten?
Kirjassa, joka tämän tarinan jälkeen tehtiin, missä muun muassa Aki Riihilahti oli mukana, itse kyllä kirjoittamassa Pakkasen, Mitri, Markus, Tiittunen, Aki, suora lainaus Akin tekstistä. Samanlainen kemia, osaaminen ja tekemisen nälkä tuskin koskaan löytyvät yhtä täydellistä muotoa kuin syksyllä 1998. Nyt mä rupean poraamaan tässä kohtaa. Se on herkkä paikka, se oli jotain niin suurta, mutta se joukkue kasvoi. Se mun mielestä suurin juttu oli se, että siinä oli pitkälle toista kymmentä pelaajaa, jotka halusivat jokaisen arkipäivänä tuo paremmaksi pelaajaksi. Ja se näkyy harjoituksessa, se näkyy peleissä. Mä ikävä kyllä en ollut itse hiffannut edes 26 vuotta tätä niin kuin taikaa, millä tulla paremmaksi. Mutta me oltiin myös ihan älyttömän paljon kimpassa kentällä ulkopuolella. Tehtiin jippoja, mistä Antti Muuri ei tehnyt yhtään mitään. Juotiin saunassa kaljaa välillä, kun piti juoda. Ja välillä joku meni treenaamaan ekstraa. Mentiin golfkentälle. Mutta se oli iso joukkue. Ja tosi monta pelaajaa, jotka sinä syksynä myös ylitti itsensä. Siis tarvitsi, että pystyi pelaamaan ihan huipputasolla ja tekit autto toinen toista.
Onko tämä epätyypillistä jotenkin suomalaisen?
Ja oliko pelas parempaa futista kuin mitä tavallaan se olisi niinku ikään kuin ennakkoon odotettu näitä isoja seuroja vastaan?
Oliko teillä mentaalipuolen valmennusta siinä vai oliko teillä vaan niinku kerta kaikkia kemia?
Joo, siis ei mitään mentaalivalmennusta ollut. Siis mentaalivalmennus oli sen koko tiimin se spiritti. Joka ruvettiin rakentamaan itse asiassa niin kuin talvella. Me talvella rupesi muutamat meidän pelaat HJK-johdon kanssa neuvottelemaan bonuksia. Hmm. Että mitä jos tai kun mennään tämmöiseen sarjaan, mitä se meille tuo niin kuin raha?
Ja te toitte ainakin mulle uskon suomalaisen fudikseen sen 97-katastrofin jälkeen. Ja mä uskon, että aika monelle tuli se ajatus siitä, että suomalainen seura voi pärjätä.
Kohta pitää lopetella, ikävä kyllä, mutta ei ihan vielä. Ensi vuoden alusta Huuhkajia, eli Suomen A-maajoukkuetta alkaa valmentaa ruotsalainen kaveri Hans Backe. Ei ole 4 vuoteen valmentanut missään, mutta nyt sitten tulee Suomeen. 95 jääkiekkoilijat tarvitsivat semmoisen viimeisen ikään kuin nykäyksen. Heillä oli hyvä joukkue silloin, mutta ensimmäinen maailmanmestaruus tuli tällaisella ruotsalaisella ehkä mentaaliopilla. Onko tässä nyt potentiaali samaan, kun tulee Ruotsista sitten Huuhkajien koutsi?
Mä en tunne Hans Backea kovin hyvin itse, mutta hänellä on yksi ongelma, eli hänellä on ihan yhtä hyvät tai yhtä huonot pelaajatkin kuin oli Miksu Paatelaisella. Että hän tekee täsmälleen samalla materiaalilla todennäköisesti töitä. Toivottavasti tulee jotain uusia nimiä, mitkä auttaisi meidän pelaamista, meidän tuloksia, mutta hän on, mitä on kuullut, hän on erittäin hyvä ryhmän kanssa, hän on hyvä niin kuin ihmisten vuorovaikutustaidoltaan, hän on positiivinen, joka on tietysti iso arvo niin kauan kuin sitä pitää olla, ja hän on myös kokenut valmentaa. Hän ei varmaan hypi niin kuin oksasta oksalle ja vaihda niin kuin puuta koko ajan, ja tässä myös mä uskon, että meillä on saumaa parantaa.
Lyhyesti Minna vielä.
Mä toivon, että Backe ei lyttää pelaajiaan julkisesti, se on mun harrastoiveeni, ja toivon, että oikeasti suomalaisessa jalkapalloilussa tehdään käytännönläheisesti oikeita toimenpiteitä.
Ja mun mielestä tästä lähtee yhteisön nousu.
Tämä keskustelu valitettavasti joudutaan lopettamaan tähän. Otetaan uusiksi joku kerta, kun katsotaan, miten Backella lähtee kulkemaan. Kiitoksia Kari Kanala, kiitoksia Minna Mars, kiitoksia Erkka Velehtola.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Horisontti, jossa siirrytään vihreältä veralta seuraavaksi kestävyyslajin pariin, eli keskustelun koulujen uskonnon opetuksesta.
Suomalaiset ovat innostuneet mahdollisuudesta harjoittaa suoraa demokratiaa ja alkaneet tehtäillä kansalaisaloitteita. Viime viikolla suora demokratia ja katsomusaineiden kohtalo koulussa löivät kättä. Kun oikeusministeriö vastaanotti kansalaisaloitteen uskonnon opetuksen muuttamisesta kaikille oppilaille yhteiseksi katsomusaineeksi.
Mikäli kansalaisaloite kerää 50 000 allekirjoitusta, eduskunnan on lain mukaan otettava se käsittelyyn. Aloitteen on laatinut 3 opettajaa, joista yksi on Ritva Hujanen Helsingistä.
No, aloite on lähtenyt ihan koulun arjesta ja opettajien havainnoista siellä. Eli toivoisimme, että meillä olisi mahdollisuus keskustella oman opetusryhmän kanssa viikoittain katsomustunnilla kaikille yhteisistä asioista, moraalista, mikä on oikein, mikä on väärin, miksi ihmiset toimivat, uskovat, tekevät asioita eri tavalla, mitä on kiusaaminen. Ja me toivomme tämän tapahtuvan kaikille yhteisellä katsomusoppiainetunnilla sen sijaan, että oppilaat tämän yhden tunnin aikana jakautuvat oman uskonnon mukaiseen opetusryhmään.
Kuulostaa vähän etiikan opetukselta.
No varmaan pääosin onkin.
No ketkä tämän kansalaisaloitteen takana ovat?
No takana, eli alulle panioinaan 3 opettajaa, kovin erilaista, luokanopettajia, eri ikäisiä ja myös yksi aineenopettaja.
Ja itse opetat tällä hetkellä Helsingin Vuosaaressa ala-asteella.
Opetan Helsingin Vuosaaressa.
No aivan yhtä nopeasti ei ole lähtenyt allekirjoitukset liikkeelle kuin vaikkapa tuossa Paavo Väyrysen aloitteessa kansanäänestykseksi euroalueeseen kuulumisesta. Muutama 1000 allekirjoitusta on vasta, vaikka tämä uskontoaihe on perinteisesti kuumentanut suomalaisessa ilmastossa. Uskotko, että tämmöinen 50 000 on mahdollista, että tämä asia menee eduskunnalle?
Uskon, että 50 000 allekirjoitusta tulee, ja itse asiassa me toivommekin, että ihmiset käyvät nyt keskenään ja omissa viitekehysryhmissään keskustelua. Mistä on kyse? Koska nyt on ennen kaikkea tehtävä erittäin suuri periaatteellinen päätös, onko kaikille yhteinen katsomusoppiaine mahdollista vai ei. Ja tässä pitää tavallaan unohtaa paljon semmoisia omia vanhoja sidoksia, kenties ylittää omia rajoja, pelkoja ja yksinkertaisesti vaan tähdätä päämäärään.
Niin, uskonnonopetus on tosiaan aihe, joka herättää paljon tunteita. Oletko jo havainnut tämän?
Joo, olen havainnut, että tässä hyvin herkästi ihmiset nousee takajaloilleen ja varpailleen ja kokevat ikään kuin asian hyökkäyksenä omalle henkilökohtaiselle vakaumukselleen.
Ketkä näin kokevat?
No varmaan monetkin eri tahot, siis ihan, en tarkoita pelkästään kristittyjä, vaan myös ihan niitä, ketkä perustavat elämänsä hyvin vakaasti tämmöiseen ateistiseen näkemykseen. Ja tämä on ihan yhtä herkkä alue kaikille. Ja meillähän ei ole millään tavalla tarkoitus ei kyseenalaistaa kenenkään vakaumusta, ei kyseenalaistaa kirkkoja laitoksina eikä yhteisöinä, vaan niin kuin ajatella pelkästään opetuksellisia ja pedagogisia ratkaisuja. Ja myös toivomme sitä, että ihmiset ymmärtäisivät, että nyky oman uskonnon opetuksen laki ei kohtele kaikkia lapsia samalla tavalla.
Millä tavalla se kohtelee?
Jos olet luterilaisen kirkon jäsen, sinä et voi osallistua mihinkään muuhun katsomusopetukseen kuin luterilaiseen. Sen sijaan kaikilla muilla ryhmillä on edes jonkinlainen vapaus valita.
No, vapaa-ajattelijat ovat omasta näkökulmastaan pelänneet, että uskonto saisi liian suuren aseman tämmöisessä katsomusaineessa, jota ajatte, ja siksi he ovat pikemminkin halunneet elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista kirkkokuntiin kuuluville oppilaille. Ja myös oikeastaan elämänkatsomustiedon opettajajärjestöstä on ymmärtääkseni pelätty uskonnon roolin korostuvan. Mitä heille sanoisit?
No, toivoisin, että hekin ylittäisivät omia rajojaan, ja jos he puhuvat siitä, että täytyy ottaa realiteetit huomioon, niin me muistuttaisimme heitä myös siitä, että realiteetti on se, että on olemassa myös kristillisiä katsomuksia.
Suomen uskonnonopettajan liitosta on huomautettu, että peruskoulun uskonnonkin opetussuunnitelma on juuri uudistettu, ja uskonnon osalta on entisestään pyritty lisäämään uskontojen vuoropuhelua ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä, niin tämä kaikki uusi opetussuunnitelma alkaa pyöriin vuonna 2016, niin miksi juuri nyt olette pistäneet aloitteen pystyyn?
No itse asiassa olimme äärimmäisen iloisia, kun me kuulimme Suomen uskonnonopettajien liitolta, että he ovat tehneet valtavan ison prosessin ja pitkän työn siihen, että he saisivat erilaisia katsomuksia osittain opetussuunnitelmien kautta lähentymään toisiinsa. Ja itse asiassa tämähän on melkoisen sama päämäärä kuin meilläkin on. Olimme todella iloisia siitä.
Nykyisen mallin, eli tämän niin sanotun oman uskonnonopetuksen puolustajat näkevät, että eri uskontokuntien välinen kohtaaminen tapahtuu parhaiten, jos henkilön oma uskonnollinen identiteetti on selkeä tai jotenkin selvä. Ja siitä käsin sitten ajatellaan, että olisi helppo kohdata muita. Ja heillä saattaa sitten olla pelkoa siitä, että tämmöinen katsomusaine voisi muodostua jonkinlaiseksi uskontojen sekamelskaksi. Mitä vastaat heille?
No, olemme ihan samaa mieltä siitä, että jotkut ihmiset tarvitsevat erittäin voimakkaan uskonnollisen identiteetin, ja tätä vartenhan on olemassa kirkot, seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, ja toivommekin yhteistyön heidän kanssaan tiivistyvän, jos ihminen haluaa tämmöistä hyvin syvälle menevää katsomuksellista opetusta. Mutta olemme myös hyvin vakuuttuneita siitä, että koulun tehtävä on toinen. Et meidän tehtävä on tarjota kaikille yhtäläistä, laaja-alaista tietoa katsomuksista, ei niinkään sukeltamista syvälle omaan.
Mutta voidaanko ajatella, että meillä todella on tämmöinen ikään kuin neutraali uskonnollinen maaperä, jos me ajatellaan suomalaisessa uskontokentässä olevia uskontoja. Löytyykö niille tämmöinen yhteinen maaperä, jota voidaan sitten opetuksessa huomioida?
Toi on erittäin hyvä kysymys, koska nyt tätä yhteistä maaperää ja yhteistä katsomusainetta täytyykin lähteä miettimään sillä lailla, että etsitään niitä yhteisiä asioita, mitkä on kaikille ihmisille yhteisiä asioita ja välttämättömiä tarpeita ja välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa dialogiin, tulla toimeen. Maailma moninaistuu. Ja myös niin kuin lasten katsomusta ajatellen, niin on paljon asioita, joita lapset haluavat kysyä, joista he haluavat keskustella, ja tähän täytyy olla aikaa. Että me haluaisimme lähteä rakentamaan oppiainetta, joka etsii nimenomaan sitä yhteistä päämäärää ihmiskunnalle, ei niinkään sitä, että puolustetaan omia katsomuksia. Ja jos puolustetaan ja jos niitä käsitellään, niin kaikkia ehdottomasti samanarvoisina ja yhtä rinnakkain.
Joitakin vanhempia saattaa varmaan kuitenkin pelottaa, jos siinä luokassa on eri uskontojen edustajia. Se voidaan nähdä uhkana lapsen vakaumukselle.
No voi ei, kun nimittäin kysymys on vain yhdestä viikkotunnista, yhdestä oppitunnista. No mitäs tapahtuu, kun 25 muun oppitunnin aikana kaikki lapset ovat siellä sulassa sovussa sekaisin, eikä kenellekään tule mitään vahinkoa?
Ritva Huijanen, näette siis, että tämmöiset pelot ovat turhia.
Ne on erittäin asenteellisia.
Suomalaisten koulutuspoliittiset intohimot voidaan jakaa karkeasti kahteen. Yhtäällä puhutaan ruotsin kielen asemasta osana kouluopetusta ja toisaalla katsomusaineiden asemasta. Mikä katsomusaineiden opetuksessa herättää niin suuria intohimoja? Tähän kysymykseen vastaa kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, joka itsekin on aktiivinen keskustelija, kun puhutaan koulun uskonnonopetuksesta.
Se on todella ollut vuosikymmeniä, vähän eri näkökulmista tullut aina uudelleen esille. Olisiko se sitä, että siinä kuitenkin kosketellaan aika monille ihmisille aika syviä asioita, ja siinä ei ole pelkästään sellaisesta tiedollisesta asiasta, vaan aika paljon ihmisten vakaumuksiin liittyvästä asiasta. Ja näyttää, että se sitten niin kuin kipinöi, kun siitä ryhdytään keskustelemaan. Että siellä on sellaisia syvärakenteita mukana.
Aika usein kirkkoa jotenkin syytetään semmoisesta, että se monopolisoi tämän katsomusaineiden opetuksen. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä väittämästä?
No tietysti kirkossa ollaan oltu kiinnostuneita siitä, koska toki se on ihan luonnollista, että kirkossa on uskonnon osaamista ja uskonto on läheinen asia. Mutta kyllä mä katsoisin, että kyllä siitä muutkin on kiinnostuneita. Elämänkatsomustietoa on kehitetty muutama vuosikymmen, ja siellä on hyvinkin tiiviisti siihen asiaan kiinnostuneita ihmisiä. Mutta totta on, että kirkolla on kyllä intressiä ja näkemyksiä asiasta.
Onko kirkolla suorastaan, koska se on niin suuri toimija tässä yhteiskunnassa, jonkunlainen asema mielestäsi, jota kautta sen kuuluu promovoida tätä uskontokeskustelua?
No siis kirkkohan ei ole, kysymys on koulun sisällä olevasta asiasta, että se ei ole siis kirkon opetusta. Mä haluankin tehdä tämän ihan selkeäksi, tämän rajan, että kysymys on yleissivistävästä opetuksesta uskontojen alalla. En mä ajattele, että kirkolla on mitään ainakaan monopoliasemaa, että Suomi on myöskin monikulttuuristunut ja täällä on muita uskontoja. Ja sinänsä on ollut mielenkiintoista, että kirkko on ollut puhumassa muidenkin uskontojen rinnalla tästä uskonopetuksesta, että emme olla siinä erillään, mutta totta kai kyllä kirkko on iso toimija ja sitä halutaan myöskin kuulla. Mutta meidän mun mielestä ei pidä puhua uskonopetuksesta ikään kuin omana asiana, vaan koulun sisälle kuuluvana asiana.
Mitä arvelet, Jukka Keskitalo, onko tästä uskonnon opetuksesta kuitenkin ja sen asemasta jonkunlainen sellainen konsensus, että jotakin sille pitäisi tehdä? Tai mitä itse ajattelet?
No kyllä mä uskon, että sille ainakin pikkuhiljaa alkaa olla sellaista konsensusta löytyä. Eli maailma muuttuu, Suomi muuttuu, monikulttuuristuu ja tänne tulee eri uskontoja. Nyt on kysymys että tavallaan, että mitkä on ne keinot. Toiset näkee, että tavallaan tämmöinen täysin yhteinen katsomusaine tai neutraali aine, onko se edes mahdollista, siitä voitaisiin keskustella, mutta näkee, että sen niin kuin ratkaisuna tähän monikulttuurisuuteen. Toiset taas näkee, että enemmän semmoinen omasta lähtevä ja sitten yhteen tuleva on hyvä monikulttuurisuusstrategia. Mä oon sitä mieltä, että kyllä jotakin pitää tehdä ja mä oon nyt ottanutkin kantaa ja tuonut esille, että ehkä nämä uudet opetussuunnitelmat, jotka tulee ensi vuoden syksyllä voimaan, itse asiassa mahdollistaisi sellaisen askeleen siten, että se voit rakentaa edelleen tämän yhteisen tai niin sanotun oman uskonopetuksen pohjalle ja toisaalta sitten ET, mutta niillä opetusjärjestelyillä luota sellaisia uusia kulttuureja sinne koulun sisälle. Eli opetussuunnitelmat käsittääkseni mahdollistavat nyt yhteisiä teemakokonaisuuksia, yhteisiä oppitunteja. Ja mä ajattelin, että se voisi olla se tapa edetä tässä.
Kirkko on sikäli mielenkiintoinen toimija, kun sen virallisten toimielinten asiakirjoja tarkastelee, niin kirkolla on aika usein virallinen kanta asiaan, jos toiseenkin. Onko tähän uskonnon opetukseen ja uskonnon opetuksen asemaan kouluissa kirkolla joku virallinen kannanotto jossakin toimielimessään, piispaan kokouksessa, kirkollisessa kokouksessa tai kirkkohallituksessa? Jukka Keskitalo.
No on, ei ihan tuoretta, se on ehkä 3 vuoden takaa, kun viimeksi näitä opetussuunnitelmia ja tuntijakoja perusopetuksessa muutettiin, niin silloin opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi kirkon kantaa ja silloin kirkkohallituksen täysistunto sen antoi ja se lähti siitä, että ensinnäkään uskonnon ja ET:n tuntimääriä ei pitäisi vähentää, mikä sitten tosin tapahtui myöhemmin. Ja sitten se lähti siitä, että silloin, että oman uskonnon opetus on hyvä malli. Silloin hyvin varovasti sitten parilla lauseilla niin kuin avatti semmoista keskustelua, että lukiossa ja mahdollisesti yläasteella voitaisiin näitä niin kuin yhteistä aineista lisätä. Ja siihen oikeastaan tuo munkin kannanotto sitten vähän niin kuin rakentaa, lähtee niin kuin avaamaan sitä, että mitä se voisi olla se yhteinen aines, vaikka olisikin ikään kuin lähtisi juuriltaan oman uskonnon opetuksena, niin sitten tultaisiin myöskin ne polut jossakin yhdistyisi.
Horisontti on jälleen kuultavissa ensi sunnuntaina tähän samaan aikaan, ja tämä ohjelma, se on valmiina jo Areenassa kuultavaksi, koska tahansa ja missä tahansa.